وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن المنكر لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين صدق الله العلي العظيم
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Gülistan Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Gülüstan verilişini izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əzizlər, ümid edirik ki, bu dərslər sizə lazımı qədər faydalı olmuş olsun. Bugün də Gülüstan kitabının birinci fəsilindən 39-cu hekayəni seçib sizin üçün oxuyuruq, sonra isə onun haqqında məlumat verəcəyik. Hekayə belədir. Harun Ər-Rəşid Misir ölkəsini aldıqdan sonra demişdi, Misirdə Allahlıq iddiasında olan bu tüğyançıların acığına bu ölkəni qullarımdan ən alçağına tapşıracağım. Onun həddən artıq yaramaz bir zəncisi var imiş. Harun Misirin hökmdarlığını həmin zənciyə tapşırdı. Deyirlər ki, zənci o qədər ağılsız imiş ki, bir gün Misir əkinçiləri onun yanına şikayətə gəlib, Nilin ətrafında əkdikləri pambığın vaxtsız yağmurdan tələf olduğunu söylədikdə o demişdi, gün əkəydiniz. Biliklə artsaydı insanın varı, acından ölərdi aləmdə nadan. Qanmaza o qədər dövlət çatır ki, qalır bu əmələ yüz alim heyran. Biliklə tapılmaz bəxtü səadət, göylərin əmri ilə verilir qismət. Dünyada hesabsız bədbəxt yazıq var. Alçaqlar hörmətli, aqil isə xar. Kimyagər evdə ölür acından, tapır xərabədə xəzinə nadan.
هارون الرشید را چون ملک دیار مصر مسلم شد گفت به خلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد نبخشم این مملکت را مگر به خسیسترین بندگان سیاهی داشت نام او خسیب در غایت جهل ملک مصر به وی ارزانی داشت و گویند عقل و درایت او تا به جایی بود که طایفه ای حراس مصر شکایت آوردندش که پنبه کاشته بودیم باران بی وقت آمد و تلف شد. گفت پشم بایستی کاشتن. اگر دانش به روزی در فزودی، زنادان تنگ روزی تر نبودی. به نادانان چنان روزی رساند که دانا اندران عاجز بماند. بخت و دولت به کاردانی نیست، جز به تأیید آسمانی نیست. افتاده است در جهان بسیار، بی تمیز، ارجمند و عاقل خوار کیمیاگر به غصه مرده و رنج ابلهن در خرابه یافته گنج
Hekayəni dinlədiniz, əzizlər. Hekayədə Harun Ər-Rəşidin adı çəkilib. Harun Ər-Rəşid Abbasilər sülaləsinin xəlifəsi olub. 763-cü miladi ilində atasının yaşadığı Rey şəhərində doğulub. xəlifə qardaşı Hadinin ölümündən sonra xilafətə başlayıb. Onun dövründə İslam xilafəti hərbi, siyasi və elmi baxımdan inkişaf edib. Misir ölkəsindən də bu hekayədə söz açılıb, biz bu haqda qabaqcada söhbətlər etmişik. Misir şərq dünyasının qədim ölkələrindən olaraq Afrika qitəsində yerləşir. Onda 26 firavun hökm sürüb, tarixi eradan 4000 il əvvələ çatır. Bu ölkə müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif şəxslər və hakimlər vasitəsilə əldən ələ keçib. Üçüncü hicri ilində Muaviyə Misri ələ keçirir. Mövla Əli əleyhissəlamın xilafəti dövründə Misirlilər razılıqla İslami xilafətə itaət edirlər. Sədinin nəql etdiyi bu nağıl müxtəlif hadisələrə şamildir. Macəra belədir. Misir hakimi Musa ibn İsa Harun ər-Rəşidi taxtdan salmağa təhdid etmişdi. Rəşid isə demişdi, onu işdən çıxarıb Misir vilayətini bəndələrimin ən xəsisi və alçağına tapşıracağam. Rəşidin fərmanı ilə Cəfər Bərməki dərbar adamları arasından lap çirkini, cındır paltar geyəni olan Çəpgöz Ömər İbni Mehran Əbül Həfsi Misir hakimliyinə seçdi. O, Misirə gedib Musa ibn İsa'nın kənarında oturdu. Cəmaat dağılandan sonra xəlifənin məktubunu ona verdi. Musa dedi, Əbül Həfs nə vaxt gələcək? O, özünü təqdim etdi. Musa dedi, Firon nə qədər məğrur idi ki, deyərdi, Ələysəli molko Misrə, yəni, aya Misir padişahlığı mənim üçün deyilmi? Ömər ibn Mehran əvvəlcə Misirlilərdən toxumalar arasından təqdim olunan hədiyələri seçmələrini istədi. Cəmaat da belə etdi. O da onları saxladı. Cəmaat vergi ödədikdə, çətinlik və quraqlığa düşdükdə hədiyələri vergi kimi hesab etdi. Biliklə artsaydı insanın varı Misrəyində, vardan hədəf ruzidir və şeirin vəzninə uyğun olaraq belə tərcümə olunub. Alçaq zəncinin adı biz istifadə edən mətndə xəsib qeyd olunub. Ancaq qeyd edək ki, xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi mətndə bu dastanın tarixi baxımdan etibarsız olduğu qeyd edilib. Kimyagər yaxud kimyaçı cisimlərin bir-birinə, xüsusilə qalayı, misin və gümüş və qızıla çevrilməsindən bəhs edən elmidir. Avropa alimləri Lavaziyənin rəhbərliyi ilə bu mütaliələrdən nəhayət kimya elminə nail oldular. Azizlər, hekayədə xəzinə yaxud dəfinədən də söhbət gedib. Keçmişdə varlılar və hakimlər müsadirə qorxusundan qızıl gümüşlərini xarabalıqlarda bastırarmışlar. Fars ədəbiyyatında Xosrov Pərvizin 7 ya 8 dəfinəsi məşhurdur. İranlı şair Xosrovi Sərəxsinin də bu məzmunda iki ərəbcə beyti var ki, tərcüməsi belədir. Pərvərdigar hikmətli olduğu üçün ağıllını neymətdən məhrum etməsindən təəccübləndim. Sonra diqqət yetirdikdə bildim ki, Tanrı zülm etməyib, bəlkə ağıllıların acizliyini aşkar etmək istəyib. Hekayədə nəhayət birinci iş başında olanların ağılsız olduqları şəraitdə nə kimi yaramaz təsirlərə malik olacağından, ölkəni bərbad hala salıb insanları yazıq edəcəyindən söhbət gedir. Bu hamıya aydın bir məsələdir və bu barədə daha artıq danışmağa yer yoxdur. İkincisi isə ruzi və qismətin Allah tərəfindən insana verilməsindən söz gedir. Biz də deyirik ki, Allah kör quşun ruzusun yuvasında yetirər. Bu, o deməkdir ki, Tanrı yaranmışları öz başına buraxmayıb. Hamısının Allah Taalanın dərgahında payı və qisməti var. Allah eləməmiş biri əlsiz, ayaqsız, bacarıqsız, yazıq, kimsəsiz olanda da Pərvərdigarı aləm görünməyən yerdən, özü onun üzünə rəhmət qapılarını açar. Allahın qismətinin xüsusilə də maddi mənafi zəminində tabe və razı olmaq insana arxainlik versə də, insanı tamahkarcasına mal dövlət müsabiqəsinə və haram işlərə batmaqdan xilas edib, kin və paxıllıq hisslərinin qarşısını alır. Lakin mümkünsüz deyil ki, ciddi cəhd ruhiyyəsini söndürmək kimi qələmə verilsin. Demək olar ki, maddi ruzi ilə bağlı belə bir qismətə etiqad bəsləmək insanlarda çalışqanlıq ruhiyyəsini söndürə bilər. Belə bir halda hər kəs bizim ruzimiz əvvəlcədən bölünüb və dəyişməz bəhanəsi ilə artıq əmək və fəaliyyətlərdən əl çəkər. Bu da iqtisadi maddi inkişafdan geri qalmaq və insanı yoxsulluqla mübarizədən saxlamaqla nəticələnə bilər. Lakin iki məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi bu ki, insan vücudunun dərinliyində onu mal dövlət, iqtisadiyyatını genişləndirməyə tərəf aparacaq çox sayda stimul var. Müəyyən amillər onları nəzarətdə saxlamasa, bütün etik və əxlaqi hududları adlayıb tamaha doğru yönələcək, mal dövlət uğrunda yarışa atılacaq. Əli ibn Hüseyn əleyhissəlam dəqiqliklə bu məsələyə toxunur. Mənim dostlarım, sizə ahirət dünyası ilə bağlı tövsiyələrim var. dünya barəsində isə təklif etmirəm. Çünki sizə onunla bağlı təklif olunub, ona qarşı hərissiniz, ondan möhkəm yapışıbsınız. Digər tərəfdən, İslam dininin təlimləri ilə bağlı tam nəticə almaq üçün müxtəlif ayə və hədisləri müqayisə etmək lazımdır. Çünki köklü məsələlər barəsində bir hədis yaxud bir ayə ilə mühakimə yürütmək olmaz. Bir qism hədislərdə daha çox ruzi əldə etmək üçün cəhd etməkdən, digər qism hədislərdə isə ilahi müqəddəratla razılaşmaq və tabi olmaqdan söz açılır. Digər tərəfdən də çalışmaqla bağlı ayə və hədislərin məcmuundan başa düşmək olur ki, bu yolda nə süslük, təmbəllik, nə də ilahi müqəddərata göz yumub, onun pak zatına təvəkkül etmədən günah dolu tamahkarlıq doğru deyil. Bir sözlə, ruzi Allah tərəfindən bölünsə də, onun müəyyən şərtləri var. Şərtləri təqva, etik normalar və mətanətlə bərabər səy və çalışqanlıqdır. Şair deyir, ruzi güman olunmayan yerdən gəlsə də, onun üçün qapıları döymək ağlın şərtidir. Hər kəsin bir əcəli varsa da, özünü əjdəhanın ağzına atma. İstəkli dostlarımız, beləliklə hekayəmiz haqqında söhbətlərimizə son qoyuruq. Növbəti verilişimizin vaxtı da sona yetir. Ümid edirik ki, bu söhbətdə sizə lazımı qədər dərslər vermiş olsun. Yenə də sizdən istərdik ki, bizim verilişləri izləyənlərdən olasınız. Əziz dostlar, Allah qoysa, gələn görüşlərdə yenə də Gülüstan kitabını vərəqləyib, ondan dərslər seçib sizə təqdim edəcək. Hələlik sizinlə sağollaşmalıyıq. Allahın amanında.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun.
Pəncərə
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə bir sərgiyə gəlmişik. Təbrizin Əlif mədəniyyət saytında bir sərgi keçirilməkdədir. Təbrizin Design Həftəsi adlı qrup sərgisidir. Bu sərgidə müxtəlif şəxslər öz poster əsərlərini nümayişə qoyublar və demək olar ki, tamaşaçılar da gəlib bu əsərləri yaxından izləyib və görürlər. Bizimlə qalın lütfən və biz də bu sərgidən sizə artıq təfərrüatı verəcəyik. Azizlər dediyimiz kimi Təbrizin Əlif saytında bir poster sərgisinə gəlmişik. Burada incəsənət sahəsində çalışan bir şəxslə danışacaq ki, illər boyu bu sahədə çalışıb. İzin versəniz, ilk öncə özünü bizə təqdim etsin və sonra artıq söhbətlərimiz inşallah olacaq. Salam, xoş gördük sizi. Özü təqdim edin lütfən.
Salam, mən Vəhid Hünərməndəm. Mütəvəllidi Təbriz və
elə bu. Yaşınız var?
Mən 37.
Neçə ildir ki, incəsənət sahəsinə, hünər sahəsinə gəlmişsiniz?
Təqribən 17 ildir.
İncəsənət sahəsini, bu əsasən yaxud qrafika sahəsini, hünər sahəsini haradan başladınız? Startı haradan vuruldu, xüsusilə sizin həyatınızda?
Vaqiyyətə məsələ bu idi ki, mən özüm bu işləri intixab eləyəndə, çün özümün çoxdər tərrahiyə əlaqəm var idi və istəyirəm bu hitə idamə verəm, naxudaqa itələndim dizayn hitəsinə. Və varid oldum bu dizayna, gördüm ki, mən dizaynı tərrahıdan çox dərs öyrəm. Və qrafik də çox köməklik elədi biləmə, danışqaha da getdim daha çox dər, əlaqəmənd oldum.
Təhsilatınız da elə bu sahədə olur?
Dəqiqən, qəbl az təhsilat da elə işləyirdim, əlaqəmənd elədi danışqaha və danışqahdan da sonra cinə elə öz şirkətim var və işləmir.
Davam etdirirsiniz demək. Öz həyatınızda incəsənətin xüsusilə demək olar ki, çox təsiri olur insanın həyatında, yaşayışında. Qrafika sahəsinin, yaxud demək olar ki, əsasən ilə rəssamlığın, hünərin öz həyatınızda təsirini görmüşsünüz. Ondan qabaqki həyatınızla, ondan sonraki həyatınızın heç fərqi var?
Dizaynın böhtərin bizə məziyyəti bu olub ki, çox adam səylər bir zadı görə və rədd ola. Bəli, xob, bizə bu dizayn münur gədib ki, tərrahi qrafik münur gədib ki, biz baxıq. Vəxti baxırıq, çoxdər onu öz zihnimizdə həllaşdırıq, görək nə mənədir, nə mənədir, dəqiqəm. Və bu cür zətlər bahisdə olur ki, biz yaxçıdər piramunumuzu tanıyaq. Şayət biri məndən soruysa, mən deyəm, məsələn, məhəlləmizdə nə rəhdə qapılar var, nə neçə dənə ağaç var. Çünki mən çox söyürəm ki, elə baxa-baxa yaşayam, ta görəm rədd olam.
Qrafika və dizayn sahəsi sizi dünyaya demək olar baxışı dəyişir və daha artıq cüz'iyyatla, yəni detalları ilə baxsız hər bir materiala. Bu sərgi haqda danışan, bu sərgidə neçə dənə əsəriz var, hansı əsərlər gəlib, onların ünvanını demək olar ki, xüsusiyyətlərini də bizə buyurun lütfən.
Biz əlbəttə vaqiyyətdə timi bərquzar kunəndiyik, yəni səhə eləmişik bunu maaşqaha bərquzar eləyək və özümün də 3 dənə burada işim var, 3 dənə logom var. İstəmişəm ki, öz nümunə işləyimdən burada olsun ki, hətta qəl həm bərquzan qoyan da olsun, işləyimizdən də olsun hətta qəl burada.
Çox hala, minnətdaram, təşəkkür edirəm sizdən. Son sual bunu soruşum ki, gələcək proqramınız nədir? İstəyirsiniz gələcəkdə, ayında da gələn illərdə nə işlər görəsiniz? Ona görə də bizə buyurun.
Nə qədər ki, o adamlar ki, bərquzan qoyandadırlar və o adamlar ki, əlaqəmənd edirlər Təbrizin dizayn hitəsinə əlaqəmənd edilər, nə qədər köməklik olunsa daha çox alacaq bu cür işlər. Bəli, xob, biz söhürük, çünki söhürük Təbrizin qrafik hovzəsi qəbul olsun, nə qədər ki, yaxşı cəvanlar bu cür zatları gördüksən, biz də əlaqəmənd oluruq.
Gözəl, çox hələ, təşəkkür edirəm sizdən. Son sözü söhbətiniz olsun, onda sizdən işləyək və sizdən bilə alaşaq.
Tənha sözüm budur ki, hər kəs ki, bu hitədə fəaliyyət eləyir, hala bina bir şərait zindəcanlıq, bina bir bir tədəsiz zatlar deyil, sərd olmasın və sən eləsin ki, benəhvi idamə versin. Çün eşq olmasa və əlaqə olmasa bu hey azalacaq və bizim şəhrimizdən də bala-bala aradan gedəcək. Bəli, xob, bizlər cəhq qoymayaq da aradan gedək.
İnşallah ki gənclərimizin demək olar ki artıq marağı ilə və məsullarımızın da demək olar ki diqqəti və araşdırması ilə bu incə sənət, qrafika, dizayn sahəsi də daha artıq inkişaf etsin. Sağ olun, minnətdarıq. Siz Allah'a tapşırıq. Əzizlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dediyimiz kimi, Təbrizin bir poster sərgisi keçirilir. Bu sərgidə digər bir incəsənət sahəsində çalışan şəxslə söhbətimiz olacaq. Bir əziz xanım ki, illər boyu bu sahədə çalışıblar və demək olar ki, müxtəlif əsərlər yer aldıblar. Salam, xoş gördük sizi. Özünüzü bizə təqdim edin, lütfən.
Salam, Səidə Əşdəyəm. 85-dən Hunərstana var olmuşam, qrafik oxumuşam. فارغ تحصیل ارشد گرافیکم بعد ایچیلده حوزه بسته بنده ده مشغولم بونم آشگاه داده ایچی دانه بو ایچی ایلین اخرینده چی جردوغ اشلاهمزدن واردی ایچی دانه کارخانه اشلاهننده شکلات
نجه اولده که اینجا سنت ساحسنه هنر ساحسنه گلده
شویلم حالا همونن شاید اشاخلقتان به vücudunda vardı bir gerayişləri, var ki, bu səmtə tərəf gələ. Xub, məndə də elə əsas eləyirdim. Vəli, xub, hala bu səmtə təçildim, gəldim və xub, əlhamdülillah ki, yaxıcıdır fıracaq.
Yaşayışınızda incəsənətin, yaxud da demək olar ki, qrafikanın, dizaynın, o müntəzəmliği, o demək olar ki, çərçivədə olmasının təsiri heç olub ya olmayıb?
Xob, məlumdur, təsir qoyubdur. Demək olar ilə o zamandan ki, varid olursan bu hitiyə, fərqli olur dünyanın sənə. Qətən təsiri olubdur. Hələ müxtəlif yerlərdə, şəhət bəzəndə çətin olub buna varid olmaq adamın özündə canlığına, şəhət ətraf yanda ya camədə çox dərk olunmayıbdır o bizim istədiklarımız, dəqdəqələrimiz.
Bu sərgiyə görə danışın, bu sərgidə neçə əsəriz var, əsərizin mövzusu nədir və nə sahədədir ona görə danışın.
İki dənə əsərimiz burada vardı ki, bəstəbəndə şokoladdılar. Çərbətə çap olublar, bazarda da vardı.
Çox gözəl, çox əla. İnşallah ki, yeni-yeni uğurlar sizə qismət olsun. Son sual bunu soruşum ki, gələcəyə proqramınız nədir? İstəyirsiniz ki, bu sahədə necə çalışasınız ayəndə də ona görə bizə buyurun.
Burazdan ki, hala gəlmişox və bu şaxədə ki, gəlmişəm, hala bərnamam budur ki, inşallah ilə munda idamə verəm, demək olar, öz istədiklərimizə, öz hərəflərimizə bu zəminəni qaba aparaq, inşallah ki, yaxşı olar.
Yaxşı olar, inşallah ki, yeni-yeni uğurlar sizə qismət olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdarım, siz Allaha tapşırıram, sağ olun. Əzizlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dediyimiz kimi, Təbriz şəhərində bir poster sərgisində gəlmişik və digər bir incəsənət sahəsində və incəsənət peşəkarı ilə danışacağıq. Salam, xoş gördük sizi. Hər vaxt